Deklarata e papës u pasua nga reagimi i dekanit të kolegjit kardinalor, kardinali Sodano, i cili pohoi se ylli i papnisë Josef Ratzinger do të vezulloj përgjithmon mes nesh. Por ja fjalet e kardinalit Sodano.
Santità, amato e venerato successore di Pietro.
Shenjtëri, i dashur dhe i nderuar pasardhës i Pietrit, si një rufe në qiell të kthjellët, jehoj në këtë sallë mesazhi juaj prekës. E dëgjuam të përhumbur, si dëgjohet një kumt gati-gati i pabesueshëm. Në fjalët tuaja vërejtëm dashurinë e madhe që keni pasur gjithnjë për kishën shenjtë të hyjit, për këtë kishë që ju e deshët aq shumë. Tani më lejonit ju them, në emër të këtij cenakulli apostolik, kolegjit kardinalor, në emër të këtyre bashkëpunëtorëve tuaj të dashur, më lejoni pra t'ju them se jemi më shumë se kurr pranë jush, ashtu si ishim gjatë këtyre 8 vjetëve të ndritshme të papnisë suaj.
Il 19 aprile del 2005, se ben ricordo, al termine del conclave.
Me 19 prill 2005, më sa më kujtohet, vijon kardinali Sodano duke i drejtuar papës. Për fundim të konklavit, unë një pyta me zërin që me dridhe nga emocioni. A e pranoni zgjedhjen tuaj kanonike si papë? E ju nuk vonuat, donë se me emocion të përgjigjeshit. Po huat se e pranoni duke mbështetur në hirin e Zotit e në ndërmjetësimin amtar të Maris, nënës e Krishtit. Ashtu si Maria, edhe ju në ato ditë thatë po në tuaj. Dhe e niset papnin tuaj të ndryshme në hullin e vazhdimësis, të asaj vazhdimësie, për të cilin ju na keni folur aq shumë në historinë e kishës. Në hullin e vazhdimësis me 265, para arsit në katedrën e Pietrit, gjatë 2000 vjet historie, nga postulli Pietër, peshkatar i përvojtër i Galiles, deri tek papë të mdhenjtë të shekullit kaluar, duke u nisur nga Shën Piu X deri tek lumi Gjon Pali II.
Santo Padre, prima del 28 febbraio, come lei ha detto.
Ati shenjt, para 28 shkurtit, siç thatë edhe ju vetë, ditë në të cilën dëshironi të thoni fjalën e fundit të shërbimit tuaj papnor, kryer me aq dashuri e përvojtëri. Pra para 28 shkurti do të kemi mundësinë t'ju a shprehim më mirë ndjenjat tona. Kështu do të bëjnë gjithë barinjtë e besimtarët përhapur nëpër botë, po kështu edhe njerëzit vullnet mirë, njëherësh me autoritetet e shumë vendeve. Pastaj akoma në këtë muaj do të kemi gëzimin ta dëgjojmë zërin tuaj prej bariu të mërkurën, ditën e përhimjes, e pastaj edhe të enjtën me klerin e Romës në lutjet e engjëllit të Tenzot të këtyre të dielave e në audiencat e të mërkurave. Do të kemi prandaj edhe shumë raste të tjera për ta dëgjuar zërin tuaj jetror, por misioni juaj do të vijoj. Ju na thatë se do të jeni gjithnjë pranë nesh, me dëshminë tuaj e me lutjen tuaj. Sigurisht, yjet në qiell do të vijojnë të vezullojnë, e kështu do të vezulloj mes nesh edhe ylli i papnisë suaj. Jemi pranë jush, ati shenjt, e na beko.
Le siamo vicini, Padre Santo, e ci benedica.